Zahvaljujem. U skladu s preuzetim međunarodnim obavezama, Crna Gora nastavlja da ulaže značajne napore u cilju iskorjenjavanja rodno zasnovanog nasilja. Formiran je operativni tim za borbu protiv porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, osnovana Direkcija za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici koja prati primjenu Istanbulske konvencije. Od januara 2019. godine primjenjuje se protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a od maja iste godine funkcioniše jedinstvena baza podataka koja je uvezala centre za socijalni rad i policiju. U skladu sa Istanbulskom konvencijom, preporukama SIDO i Grevio komiteta izvršene su izmjene Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku u dijelu koji se odnosi na porodično nasilje, čije usvajanje očekujemo u ovoj godini. Proširena je definicija porodice, uvršteno partnersko nasilje, nasilje partnera istog pola, uvedena su nova krivična djela, osvetnička pornografija i seksualno uznemiravanje, prošireno je krivično djelo silovanje i genitalno sakaćenje. Također, ovim izmjenama je predviđeno da se fizičko i psihičko nasilje u cijelosti prenesu obilježje krivičnog djela. Kada je riječ o uslugama, Crna Gora trenutno ima 4 skloništa za žrtve nasilja, međutim u narednom periodu radit ćemo na uspostavljanju skloništa na jugu zemlje, a izmjenom zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti prepoznat ćemo i krizne centre za žrtve seksualnog nasilja. Brojne nevladine organizacije imaju licencu za pružanje savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga, dok centri za socijalni rad u svakom predmetu rade sa porodicama u kojima je bilo nasilja. U toku je usvajanje nacionalnog plana za implementaciju Istanbulske konvencije, koji će sadržati niz aktivnosti kako bi se sprovele preporuke Grevio komiteta, ali i sama konvencija. I glavni akcenat stavljen je na podizanju kapaciteta institucija, uspostavljanju novih usluga, poboljšanju postojećih i boljem pristupu uslugama Romkinjama, Egipćankama, ženama OSI i LGBT. Od 2022. godine skloništa za žrtve nasilja finansiraju se iz budžeta i nadamo se da će svake godine taj iznos biti veći. Početkom oktobra 2021. godine počela je sa sprovođenjem informativna kampanja za besplatnu pravnu pomoć žrtvama nasilja u porodici Ispričaj priču do kraja u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i nevladinim organizacijama. U cilju omogućavanja kvalitetne vidljivosti prava žrtava na besplatnu pravnu pomoć, predstavnici sudstva učestvovali su u promociji prava žrtava u sredstvima javnog informisanja, a svi detalje o kampanji su predstavljeni na sajtu gdje se žrtve i potencijalne žrtve mogu pravovremeno informisati o svojim pravima. Ova kampanja bila je izuzetno primjećena u javnosti i dala je pozitivne efekte u smislu povećanja broja žrtava porodičnog nasilja koje su zatražile pomoć od službi i formiranim prisudovima. Hvala.